Jälkiistunto.
Niin niin, studioon on saapunut tänne koko joukko. Mun seurakseni on Päivi Saaranta ja toivottavasti hyvää huomenta kuulijoille jälkiistunnosta. Mun on tää kolme ihanaa ihmistä. Kaikki istuvat tykötyvät siinä tällä hetkellä vielä ihan hiljaa, mutta hetken päästä toivottavasti keskustelu sujuu.
Jokainen heistä on tuonut mukanaan yhden ajankohtaisen aiheen viimeaikaisesta uutisoinnista tai puheenaiheesta ja niistä sitten yhdessä jutustellaan. Studiossa ovat meillä Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston palvelujohtaja Aki Ruotsala. Terve Aki.
Oikein hyvää huomenta kaikille.
Ja yhteyspäällikkö Seinien kaupungilla sosiaali- ja terveysalalta Minna Lounatvuori. Tervetuloa.
Huomenta, huomenta.
Ja Jaakko Pihlainenkin, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja, saako sinua sanoa, että jälkeen
jälkeen?
No mutta täällä nyt sitten tänään keskustellaan ja katsotaan, mitä kaikkia aiheita tuotte tuonut. Toisaalta mä teidät jo aika lailla esittelinkin. Haluaako Minna, me otetaan sun aihe tästä ensiksi käsitellä, niin kertoo jotain itestäsi.
No joo, mä oon niin pian olikin puhetta tuossa, kun vähän tutustuttiin toisiin tuossa kahvipöydän ääressä, niin oli puhetta tuosta iästä, eli 50 kriisiä kohti ollaan menossa ja viiden suora äiti, että kotona on semmoista jo teini-iässä ja teini-ikään tulevia lapsia ja niiden myötä sitten tämä aihekin valikoituu, eli tämä nuorten, lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi, mikä meillä nyt on.
Mm. Sä voit oikeastaan nyt sitten tässä heti saman tien vähän sitten valottaa tätä aihetta, minkä sä meille tuot keskusteltavaksi.
No joo, eli nyt tämä vallitseva tilanne, mikä nyt sitten on ollut tämä pandemia tässä parisen vuotta meillä päällä, niin meillä on ollut tätä henkistä hyvinvointia, tai sanotaanko pahoinvointia jo ennenkin, mutta tämä on nyt sitten lisännyt vielä sitä, että kun siinä on niin montakin asiaa, että miksi sitä on niin lisätty, niin on muun muassa tämä, että on stressattu lapsia enemmän. Vanhemmat on joutuneet etätöihin ja toimeentulokaan ei ole sitten ollut aina taattua tässä pandemian kohdalla. Ja niitä stressiä on sitten lisätty lapsille ja vähän ei voi sanoa, että on syytetty heitä, mutta sitten on niin kuin nämä, että kun kaikki on yhtä aikaa kotona ja etäopiskeluskin tai etätyössäkin sitten on pitänyt keskittyä siihen työssä olemiseen vanhempia. Ja jos lapsetkin ovat olleet etäopiskelussa, niin se yhtälö on aika mahdoton. Ja jos vielä ajatellaan niin, että ei ole mikään suuret tilat, talo ei ole suuri, lapsia paljon, niin kuin puhun vaan omastakin kokemuksesta, että meilläkään ei ole suuret tilat ja sitten jos pitää keskittyä johonkin ja lapset siinä, lapsiakin pitäisi keskittyä, niin se on aika mahdotonta.
Mm. Aki siellä sormi pystyssä.
Joo, niin kuin tavallista. Todella niin kuin iso aihe ja tämä uutinen, minkä tuot tästä Pelastakaa lasten aika tuoreesta raportista, jossa tosiaan lähes joka toinen lapsi tai nuori on huolissaan henkisestä hyvinvoinnistaan koronan pitkittyessä. Niitä on. On sikäli ikävä juttu, että me tietysti niin sosiaali- ja terveyspuolella ihmiset aikaa odotella, että minkälaisia sairauspommeja sieltä taustalta löytyy, kun ihmiset ei ole uskaltanut hoitaa omaa vaikka fyysistä terveyttään. Mutta sitten tämä henkinen pahoinvointi, henkinen terveys, niin se, että minkälainen sieltä on sitten tulossa. Ja tosiaan nämä lapset, ja sanotaanko nyt, niin kun ei välttämättä ole kysymys nyt sellaisista lapsista välttämättä, jotka on niin kun niistä hyvistä oloista, niin kuin tässä tutkimuksessa todettiin, niin se keskittyy silleen kuin vähätuloisten puolelle, niin ne lapset, joilla ei välttämättä ole sitten sitä ollut sitä koulun tuomaan lämpimää ruokaa tai ehkä sitä niin kuin huolehtivaa silmää siellä kotona, niin kyllä itsekin niin kuin vähän kylmällä ajattelua, että mitä siellä on oikein tuloskaan, että ihan tärkeä aihe kyllä.
Ja jos katselee siitä näkökulmasta, mitä ei saa mainita, jota tein vielä viime kuussa, eli terveydenhuollon johtajan näkökulmasta, niin tämä on niitä vaikeita juttuja, tämä pandemia, että semmoiset hyvät arvot joudutaan panemaan enemmän tai vähemmän vastakkain. Et toisaalta me tiedetään, että COVID-19-tauti on tappava, erityisesti vanhuksille, ja tätä covidia voidaan vaan ehkäistä ottamalla kontakteja pois sen vähentämällä kontakteja. Ja sitten kääntöpuolella tulee tämä, että ihminen on kuitenkin sosiaalinen olento, jota tarvitsee kontakteja erityisesti nuori, joka on kehittyvässä vaiheessa. Ja tämä on niitä tuskallisia ongelmia, joita ei oikein hyvä ratkaisu olekaan. Kyllä kuitenkin on yhteiskunnassa aika hyvin tiedostettu tämä haaste ja ollaan koitettu löytää keinoja, mutta ihan helppoa ei ole. Etelä-Pohjanmaan osalta, kun sen nyt parhaiten tunnen, niin esimerkiksi meitä kovasti painostettiin, että koulut olisi laitettu, nimenomaan yläasteet laitettu etäopintoihin kevään ajaksi, mutta me sitten paikallisen tilanteen mukaan päätin, että olkoon koulutaukia hoitella johdosta ja näyttää, että jälkeenpäin tehtiin ihan hyvät ratkaisut.
Kyllä näyttää, että niin kuin meidän koronatilanne on ollut aika maltillinen täällä koko ajan. Sillä on ollut aika hyviä vaikutuksia moneen asiaan, mutta myöskin tähän kyllä.
Joo, ja se oli hyvä ratkaisu, että se jätettiin niin kuin, että yläaste saa käydä. Niillähän se on niin kuin tärkeitä. Ja sitten siihen jätettiin se, että otetaan ne maskit käyttöön, että sen avulla pystytään sitä koulunkäyntiä jatkamaan. Mm. Että se niin kuin auttaa, kun nuorille on kuitenkin sitten se johonkin kuuluminen. Sehän on se kaikkein tärkein. Ne kaverit on niin kuin, ne vaan ajaa kaikki ohi. Mm. Että sulla on niin kuin kavereita, sulla on sitä kanssakäymistä. Mm. Ja sä pystyt niin kuin vertailemaan sitten itseäsi toisiin.
Niin, yksi vuosi on paljon.
Se on todella paljon. Se on että nyt kun ollaan niin kuin pari vuotta tässä nyt menty, niin se on liian pitkä aika.
Kyllä.
Mites Minna? Siinä alkupuheenvuorossa toit esille tämän, että lapset ovat myös huolissaan asioista, jotka toisaalta pitäisi olla aikuisten huolia, niin lasten päälle kaadetaan, no oletaan nyt vaikka ilmastonmuutoskin, niin mikä tahansa tämmöinen asia, millä lapsi ei voi mitään, heidän tarkoitetaan.
Ja tämän tutkimuksen mukaan, minkä sä toit, niin 5% kaikista vastaajista huolissaan perheensä toimeentulosta, siis lapsista.
Se on valtava määrä. Ja mulla on jotenkin niin kuin semmoinen itsellä olo, että mutta sitä tietysti varmaan paljon puhutaan kotona, ja ne ottaa sieltä täältä niitä asioita aikuistenkin keskustelusta. Ja onko sitten niin, että vanhemmat ei sillä lailla, ne ei varo, enkä mä sanokaan, että pitäisi varoa, että mitä lasten aikana puhuu, mutta millä lailla puhuu, millä lailla sä tuot niitä asioita niille esiin, niin se on mun mielestä se pointti. Että jos sä itsekin niin kun voivottelet ja voi, ja et niin kun sitten tuo siihen mitään ratkaisukeinoa, niin se huoli sitten siirtyy niin kun lapsillekin, että no tässä ei nyt ole mitään tehtävissä ja näin on. Että se on mun mielestä se.
Sieltä jalkohan.
Joo, ei toisaalta lapset missään kuplas voi olla, jos ei puhuttaisi ongelmista. Että se on. Tämä aika on tietysti mennyt aika stressaavaksi. Taas pitää ottaa sitä tämä sosiaalinen media, joka on, kyllä sitten näitä huolia korostaa ja luo semmoista.
Mutta kenet on vastuu siitä, että lapset tarttuu tämmöisellä asioilla, kun mun mielestä kuuluisi aikuisille?
Mä luulen, että lapset on aina rakottunut. Tietysti on hiukan vaikea historiassa sanoa, mutta kyllä ne toimeentulohuolet on aina tuntunut myös lapsissa. Ja näin edelleen, että kysymys on enemmän nyt siitä, että miten niitä pystytään käsittelemään. Ja siinä varmaan se, että perheiden rooli on kaiken kaikkiaan yhteiskunnassa muuttunut.
Tämä rooli, että millä tavalla niin lapset nojaa siinä omassa kehityksessään kasvussa, ehkä turvallisuuden tuntee haussaan siihen omaan lähiverkostoon ja miten kavereihin, mihinkään yhteiskunnan tarjoamiin verkostoihin, niin tämä on iso niin kysymys. Siinä on varmaan tullut iso henkinen muutos.
Kyllä. Mutta itse ajattelen, että sehän on, niin kuin sanoit Jaakko hyvin, niin ihminen on sosiaalinen olento, niin onhan tämä niin itse kullekin aivan niin poikkeuksellinen tilanne, että jo me ollaan niin kaikesta totuttu olemaan tekemisissä ihmisten kanssa ja nyt kun me laitetaan yli vuodeksi me tullaan sen niin karanteeni omisen oloihin, niin kyllä se niin mökkiintyy itse kukin. Ja mä itsekin naureskellut, kun tässä on meillä ollut vahva etätyösuositus jo yli vuoden ja on käytännössä sieltä kotitoimisto käsin tehnyt töitä ja niin se oma elämänpiiri, kuinka paljon se on pienentynyt. Että se on se lähikaupan ja ehkä päiväkodin ja postilaatikon välillä, niin mä naureskelin, että meidän niin pihas noita meidän puskia syövien rusakoidenkin niin reviiri on paljon laajempi kuin meikäläisen viimeisen vuoden aikana.
Tässä tutkimuksessa sanotaan, että joku lapsi oli vastannut, että olen jäänyt ystäväporukoistani ulkopuolelle siksi, että vanhempani ovat halunneet, että noudatan rajoituksia tarkemmin kuin muiden vanhemmat. Mitäs vanhempia ne pitää tehdä? Valita mielenterveys vai riskit?
Tätä mä itsekin pohdin, että mikä se on. Että rajoituksia täytyy noudattaa, niitä niin kuin täytyy. Että kyllä tuollakin vähän sydäntä kylmää, kun nyt oli täällä, niin kuin oli vielä ne tarkemmat rajoitukset tuossa alkuvuodesta. Niin kun tunnuksiin ei yleisöä, eikä myöskään harjoituksia, meillä harrastetaan paljon. Ja Wolfsportin pihallakin sitten katsoin, kun kyllä siitä vaan moni vanhempi meni sisälle, vaikka ei saa. Niin näytetäänkö me sitten omalla esimerkillä sitä väärää, että säännöt on ja ohjeistukset on, mutta ei niistä nyt tarvitse piitata. Niin ei niin.
Toisaalta luin tosi koskettavan sosiaalisen median
päivityksen tuossa männä syksynä tai kesänä, kun se oli siinä, että tavallaan sitten oli niitä vanhempia, jotka tavallaan kyttäsi kyllä sinäkin pihalla oleva. Silloin viime keväänä, kun tämä tuli nopeasti ja ihmiset oli vähän sillä lailla niin kuin herkillä tämän asian suhteen, kun ei tiedetty, että mikä tämä tauti on ja mitä se näin, niin tavallaan, että kun sä näet sen lapsen siellä, niin sä et heti kotia sieltä, että me älä ole pihalla. Ja me ei tiedetä tavallaan niitä tilanteita sen lapsen perheessä, minkälaisia vaikeita siellä kuvioita siellä perheen sisällä voi olla, niin se on tosi vaikea mennä niin kuin tietyllä tavalla sitä toisen tilannetta arvostamaan, mutta totta kai sääntöjä pitää noudattaa. Se on se, mitä lähtökohta on, ja tässä on toki niin kuin haasteita. Ja se tietysti pitää niin kuin miettiä sitä, että miten niin kuin Suomessa on tehty, mitä muualla on tehty. Ja näyttää siltä, että niin kuin meillä on ollut hyvä linja. Sen tietysti me ollaan vähäväkinen maa, eikä muutenkaan halalle tässä kulttuurissa niin paljon kuin ehkä tuolla etelämpänä, niin se tietysti vaikuttaa asiaan. Mutta niin mun mielestä Ojala Niusma sanoi hyvin, Lapuan ylilääkäri, joka totesi, että neuren kanssa pussaa. Normaalisti ne pustatkaan jatkuskin hiilautti, vaan teemme liian niin ei sitä yleensä tämmöisiä omassa elämässä.
Joo, kaikkea semmoista armollisuutta tarvittaisiin ihmisten suhteisiin tämmöisinäkin aikoina, että totta kai sääntöjä pitää noudattaa, mutta todella ne tilanteet saattaa olla niin erilaisia, että jokaisella yksilöllä on tietysti ennen muuta vastuu itsestään ja vanhemmilla on kyllä vastuuta myös lapsistaan ja näin, mutta et siitä tavallaan pitää lähteä siitä omasta vastuusta ja tästä ehkä vähän vähemmällä sen arvioon, että miten muut antaa vastuunsa.
Niin, asiakkaan.
Asiakkaan, tästä kuitenkin aika hyvin tiedetään, että välttämällä henkilöitä tehdään edelleen. Että,
no miten tämä Minnan aihe, tämä oli Pelastakaa lapset, tuore raportti, niin mihin ajattelette, että tämä yhdistys pyrkii tällä raportilla?
No kyllä mä ajattelen, että se julkituominen, että meillä on todellakin, niin kuin, että tämä on nyt näin ja tälle pitää tehdä jotain ja mitkä ne keinot on, niin nyt pitää ruveta niitä niin kuin miettimään, että mitenkä tätä saadaan niin kuin nyt sitten pois tätä pahoinvointia. Ja kyllä mä niin kuin vähän nyt liippaan, mutta tämä pahoinvointi, niin mä liittäisin vielä sen niin kuin näihin raaimpiinkin tapauksiin, että kun nyt kun on ollut paljon puhetta näistä, kun ne kulkee näiden puukkojen kanssa, niin mun mielestä tämä on myös sitä, että se johtaa sitten pahimmillaan siihen, että otetaan ne.
Mutta tuleeko tässä nyt paljon puhetta, mutta vähän tekoja?
No, niin.
Toivottavasti tulee tekojakin.
Niin, että
se, että asia nyt tiedostetaan aika hyvin ja siinä tämä pelastaa. Niin kun ulostulo on erinomainen, että se auttaa tiedostamaan, niin kyllähän se on se lähtökohta, tosiasioiden tunnustaminen on kaiken. Niin kun.
Ja sitten se, että ne oikeat tahot, jotka pystyy resursoimaan, jotka pystyy reagoimaan, niin ne myöskin reagoivat. Että moni näistä asioista ne päätetään nimenomaan tällä vaikkapa kunta- ja kaupunkitasolla, että siellä voi olla hyvinkin erilaisia tapoja suhtautua siihen ja ehkä tulevaisuudessa sitten näillä hyvinvointialueilla, mikäli nyt tämä meidän laki menee läpi. Mutta tämähän on akuutti asia, että nyt niin tähän pitäisi pystyä vaikuttamaan esimerkiksi koulupsykologipalvelu, että siellä on varmaan semmoista kasaantunutta jonoa ja kasaantunutta tarvetta, että toivottavasti tämmöisiä niin kuin kiireresursseja myöskin otetaan huomioon. Eikö se välttämättä tarvitse olla aina se ammattilainen, se psykologi tai kuraattori, vaan se voi olla ihan niin kuin kuka tahansa niin kuin kuunteleva aikuinen tai nuori, joka pystyy niin kuin myöskin ainakin siinä ensimmäisessä hädässä auttamaan, että ohjaamaan eteenpäin tai kuuntelemaan, että siihen meillä kaikilla on kaksi korvaa ja suurimmalla osalla kaksi korvaa, kaksi silmää, vaan yksi suu tietysti.
Jälkiistunto.
Ja täällä sitä istutaan. Vieraat istuu täällä aina kuin orrella. Meillä on tommoset korkeat tuolit, niin jotenkin aina huvittaa, että on vähän niin kuin laitettu lintuja tänne langalle. Mutta kyllä ihan ihmisiä on. Aki Ruotsala, palvelujohtaja Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistosta. Minna Lounatvuori, yhteyspäällikkö Seinien kaupungilta, sosiaali- ja terveysalalta. Ja Jaakob Ilvemäki, eläkeläiseksi nyt pitää sanoa, mutta kyllä monet nyt tunnistaa kuitenkin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajana. Eläkeläinen on ollut vasta vajaan kuukauden. Ja äsken keskusteltiin Minnan aiheesta. Minna oli huolissaan lapsista, nuorista, mielenterveydestä, joka järkkyy monivakin tämän pandemian aikaan. Mikä se on Akin puheenaihe?
Mä otan vähän tämmöisen niin kuin tietyllä tavalla positiivisemman tulokulman. Toki varmasti niin kuin nämäkin aiheet, mitä itse pidän esillä, eli työllisyys ja jossakin määrin tämä talouden elpyminen, niin liittyy myöskin tähän positiivisesti, että nyt juuri tuoreen työllisyyskatsauksen työelinkeinoministeriö näitä aina kuukausittain ilmoittaa, niin sen mukaan niin meillä on työttömyys vähentynyt merkittävästi kaikki joka puolella Suomessa ja tietysti nyt kun ollaan täällä pohjalaismaakunnassa, niin koko koronan ajan niin mehän ollaan oltu paljon paremmassa siinä määrin tilanteessa kuin muu Suomi. Sen, osittain senkin takia, että täällä tämä koronatilanne on ollut vähän maltillisempi, mutta tämä nyt tietyllä tavalla, nyt kun alkaa tämä työmarkkinat toimii todella hyvin ja se työmarkkinoiden dynamiikka on niin kuin tosi voimakasta, niin nyt sitä työttömyys sulaa tosi voimakkaasti. Toki tässä on sanottava ihan tuolta niin omankin työpöydän äärellä sanottava, että tämä niin painottuu tietyille aloille, että palvelualat, ehkä tapahtuma-ala, erityisesti kulttuuriala, niin siellä on edelleen näiden rajoitusten takia isoja ongelmia. Ymmärretään, että se on niin kuin edelleen vaikeuksissa. Mutta sitten taas toisaalta teollisuus, teknologiateollisuus, ehkä sosiaali- ja terveysala, niin siellä taas työvoiman tarve alkaa olemaan sitä luokkaa, että me ollaan nyt niissä, puhutaan osaavan työvoiman saatavuudesta, niin ollaan niin kuin niissä lukemissa, missä oltiin ennen koronaa. Ja tämä kroonistunut työvoiman saatavuuspula, mikä nyt näkyy varsinkin täällä pohjalaismaakunnissa, niin tämä alkaa nyt niin kuin muuttumaan jo monen yrityksen kasvun esteeksi. Ja tämä on niin kuin tietyllä tavalla hyvä asia, että mennään eteenpäin, mutta sitten taas huolestuttava asia siitä, että niin myöskin tämä tämmöinen työvoimapula näkyy. Että on ilahduttavaa ollut myöskin nähdä se, että nyt esimerkiksi on niin kuin nuorten kesätöitä on avattu paljon enemmän kuin viime vuonna ymmärrettävästi, koska tämä koronatilanne vaikutti siihen jo lähes siihen normaaliin. Verran sitä niin kuin erityisesti teollisuuden alalla, mutta sitten tietysti palvelusektori, niin siellä on ollut vielä vähän yskimistä. Mutta summa summarum, niin tämä tilanne on sellainen, että mennään erittäin niin kuin positiivista kohti, ja mitä niin kuin kansainvälisestikin maailmaa, Länsi-Eurooppaa, Yhdysvaltoja ajatellaan, niin ollaan etenemässä sellaisen nopean kasvun vaiheeseen, että minkälaisia hyviä juttuja se tuokaa tullessaan, niin se on positiivista.
Jaakko Luisia.
Joo, meillä työmarkkinat on todella kehittämässä tähän suuntaan, että alkaa työvoima pulaa aika paljon, jos siitä vanhasta ammatista, niin se katson, niin.
No, kyllä se nyt aika tuore ammatti vielä on, että anna mennä vaan.
Vanhasta ammattista katson. Niin, esimerkiksi tässä koronassa meillä on ongelma se, että me aika paljon joudutaan näihin matalatuloisiin tehtäviin tuomaan kausityöntekijöitä sekä turkistarhoille, maatiloille. Tuulivoiman voimaloitteen tekemiseen näin edelleen, ja valitettavasti sitä aika usein myös näitä koronaviruksen kantajia, jotka siellä on tullut. Tämä työmarkkinat ei nyt oikein toimi sillä tavalla, että toisaalta on pulaa työstä, mutta toisaalta sitten aika hankala työvoimapula sekä korkeasti koulutetuissa tehtävissä että näissä matalapalkkatehtävissä. Teollisuus siellä menee todella hyvin ja se rekrytoi uutta väkeä tällä hetkellä, mutta ne on semmoista keskitason väkeä, että sekä huiput että matalapalkkaisimmat, niissä on ongelma.
Mitäs Min?
No nyt oli ensimmäinen kesä niin, että tuolla hoitoalalla niin ei meinattu saada kesäsijaisia hoitajia, sairaanhoitajia eikä myöskään lähihoitajia, kun vielä muutama vuosi sitten niitä oli ihan niin kuin, ei voi sanoa pilvinpimein, mutta paljon. Ja ei ollut mitään vaikeuksia, mutta nyt meinasi olla kyllä ensimmäinen kesä, että teki tiukkaa. Ja sitten mikä on toi, ja miksei niitä saa, niin valitettavasti tämä yksityinen puoli imee aika paljon tuolta sote-puolelta työvoimaa, sekä lääkäreitä, hoitajia. Että tämä on niin kuin, vaikka meillä on kyllä aika hyvin niin kuin kilpailukykyiset palkat ja on niin kuin edut, mutta se yksityinen puoli, siellä on kuitenkin enemmän vapautta tehdä sitä työtä niin kuin huvittaa.
Okay. Joo, toi on mielenkiintoista kuulla näin. Toisaalta itse huomaa, niin monilla alueilla on sitten taas, ehkä jos sanotaan, kun mennään keskuskaupunkin ulkopuolelle, niin on nähtävä sellaista ilmiötä, että taas niin kuin yksityisille on vaikea rekrytoida. Sen takia, koska tämä meneillään oleva esimerkiksi hyvinvointiuudistus, sote-alueiden rakentaminen, niin kuin tekee tavallaan näiden yksityisten toimijoiden roolin vähän epävarmaksi tulevaisuuden kannalta. Että siellä kärkytään niitä julkisia vakituisia virkoja tai sijaisuuksia, vähän pidempiä sijaisuuksia, että päästään kiinni siihen varmempaan työhön. Mutta se on sanottavaa sosiaali- ja terveysalalla, että tämä nyt lakiin tuleva hoitajamitoitus, joka käytännössä tarkoittaa, että se lisää tätä hoitajien määrää suhteessa vaikka kotona tai kotihoidossa tai laitoksessa olevaa vanhusta kohden. Lisäksi nämä pienenevät ikäluokat, jonka seurauksena alalle tulee koko ajan vähemmän porukkaa. Ja sitten kolmantena on pakko sanoa se, että poistolla tietysti ikäluokka on suuri. Mutta sitten jotenkin tuntuu, että on jotenkin kuullut myöskin niitä viestejä, että alalta on myöskin vähän työntöä pois, joka on ikävä ilmiö siitä, että se hoiva-ala välttämättä sitten ei olekaan se semmoinen ala, mitä, niin kun, onko sitten tämä koronan kuormitus tuonut sitä sellaista ikävää ilmiötä vai onko ne ongelmat jossakin pistemäisesti jostakin alueella, jossakin johtamisessa vai missä, mutta nämä ilmiöt näkyy siinä, että tämä hoiva-ala on kyllä semmoinen asia, mihinkä toivoisi niin
isoja ratkaisuja, koska näistä niin kuin tästä työvoiman tarpeesta puhutaan jo ei tuhansissa, vaan kymmenissä tuhansissa.
Tässä Jaakko.
Joo, hoivala on tietysti hyvin raskasta työtä sekä henkisesti että usein myös fyysisesti, kun hoivassa joudutaan potilasta auttamaan hänessä perusasioissa. Ja ehkä tämmöinen raskaan työn tekeminen ja raskaan työrautaminen ei tällä oikein ole houkuttavaa. Tästä mä oon ollut hyvin huolissani, että meidän väestökehitys, väestön vanheneminen ja se, että nuoret ikäluokat on jäämässä hyvin pieniksi. Muun muassa tällä Etelä-Pohjanmaalla koko ajan on syntyvyys mennä alaspäin, niin ei ihan sanotaan pitkässä jaksossa.
Nythän tuli tänä vuonna ilmeisesti viime vuonna vähän nosto siihen syntyvyyteen.
Joo, mutta Etelä-Pohjanmaalla valitettavasti ei kauheasti, että jossakin muualla.
Olisi pitänyt olla se koronatilanne pahempi täällä, niin olta saatu enemmän syntyvyyttä.
Mutta me tarvitaan tätä työperäistä maahanmuuttoa ja tarvitaan, olen itse koettanut hahmottaa sieltä, että niitä, jotka asettaa niin kuin tulevaisuuden toiveensa tänne Etelä-Pohjanmaalle. Että tämä on heille se, jossa he haluaa elää ja asua, eivätkä käy vaan keikalla asettamassa jotain. Tämä on iso yhteiskuntapoliittinen asia.
Mitäs Minna-Lia?
No mennään sitten tuota sitoutumista, että enää ei niin kuin siihen paikkaan, työpaikkaan sitouduta niin kuin ennen. Että kun päästiin siihen virkaan, niin se oli ajatus, että no tässä ollaan nyt sitten se seuraava 30 vuotta ja mihinkään en tästä nyt lähde. Niin nythän on paljon sitä, että liikutaan, mennään, tullaan, ollaan välillä pois, tullaan hetkeksi. Ei ole semmoista enää, kun ajattelen, niin kuin mäkin olen mennyt ensimmäisen kerran kaupungille 91 vuonna ja vakituisena ollut sieltä 99 vuodesta, niin pitkä ura tulee olemaan, jos on kaupungilla siihen asti, kun eläkeikä on. Niin ei, niitä on harva enää semmoisia monen kymmenen vuoden samas palvelus.
Ja tämä on niin kuin sellainen sukupolviajattelu myöskin, että tavallaan niin jotenkin ajattelee ehkä myöskin sitä, niin kuin, että kun tämä tämmöinen niin kuin rekrytointiala ylipäätään, että kun rekrytoidaan uutta työvoimaa, siinä on paljon kuin työnantajallekin vastuuta siinä, että sun työnantajabrändi ja sä pidät on hyvä kunnossa ja sä pidät huolta sun työntekijöistä, koska sitten taas se niin kuin erityisesti nuorten sukupolvien tavallaan niin työmarkkinakäyttäytymisessä on huomioitu se, että se palkka ei olekaan se tärkein asia, vaan se työkaverit ja kiva työpaikka ja ne työt ja se joustavuus siinä työssä. Että tavallaan näihin toivoisi myöskin kiinnittävä huomiota, että aikaisemmin ehkä tietyllä tavalla nyt kun me eletään jännässä tilanteessa Suomesta, sotien jälkeen tulleet sukupolvet on ollut koko Euroopan suurimmat. Eli Suomessa on suurin syntyvyys Euroopassa monen vuoden ajan sotien jälkeen. Ja nyt meillä on yksi Euroopan pienimpiä syntyvyyksiä. Niin käytännössä tämä niin kuin muutos siitä, että millä tavalla myöskin työnantajat on tottunut rekrytoimaan porukkaa. Silloin 70-luvulla, kun oli isot ikäluokat, niin sitä tuli ovista ja ikkunoista ja sanoi, että tarvittiin antaa vain vasara ja vähän palkkaa, niin ne oli kiitollisia siitä, että sai olla töissä. Nyt kun tilanne on vaan se, että no ei mulla nyt ihan kaikki kelpaakaan, niin tavallaan se asettaa myöskin haasteita työnantajille, että pidetään huolta siitä työnantajan mielikuvasta ja maineesta ja sitten siitä, että se työn tekeminen on mielekästä.
Työn tekeminenhän sinänsä on murroksessa, että kaiken näkee, että digitalisaatio tulee joka puolelle ja robotisaatio siinä rinnalla. Niin ne tulee kyllä työn sisältöjä hyvin monilla ammattialoilla muuttamaan aivan olennaisesti. Ja tämä asettaa haasteita ehkä enemmän sinne vanheneviin ikäpolviin, jotka joutuu muuttamaan totuttuja työtapoja varsin radikaalisti.
Jälkiistunto. Ja jälkiistunnossa täällä Salorannan Päivi, mikin pistin pois, kun piti alkaa puhua. Täällä on mun kanssa jälkiistuntoa istumassa kolme henkilöä, eli Aki Ruotsala, Jaakko Pihlajamäki ja Minna Lounat-Vuori. Ja me ollaan jo Minnan ja Akin tuomat aiheet keskusteltu. Mitäs Jaakko tuo meille keskustelun aiheeksi?
Mä tuon keskusteluaiheeksi oikeastaan Kirkko- ja kaupunkilehdessä piispa Laajasalon käsittelemän aiheen. Laajasalohan on meidän kirkossa semmoinen kummajainen, että sitä haukkuu tasapuolisesti sekä liberaalit että konservatiivit, mikä osoittaa, että Laajasalolla on kyky itsenäiseen ajatteluun. Laajasalo nosti esille teeman, että Israel-kritiikki muuttuu helposti juutalaisvastaisuudeksi, antisemitismiksi. Tämä on semmoinen huoli, että on aika paljon merkkejä, että antisemitismi on Suomessakin jotenkin nostanut päätään taas, kun Israel on vahvasti kritisoitu mediassa, muun muassa näissä Gazan pommituksissa, jossa Israel on reagoinut, sanoisiko, aika isolla voimalla siihen, että sieltä on muutama tuhatta rakettia toisaalta lähetetty sitten Israeliin aiheuttamaan tuhoa. Niin kyllä se heijastuu sillä tavalla, että jossain Helsingin synagogassa joudutaan vartiointia vähän vahvistamaan ja näin edelleen. Eli meillä on erityisessä mediassa aikaan puhutaan tämmöistä antisemitististä ajattelua. Laajasalo kritisoi erityisvoimakas sitä, että Israelia pidetään tämmöisenä rasistisena tai apartheid-valtiona.
jotka nyt on sinänsä asia perusteella aika helppo kumota, kun Israelissakin kuitenkin esimerkiksi arabiväestöllä on suhteellisen laajat oikeudet, eikä tämmöistä arabiverottelua tai arabijuutalaisverottelua siellä käytännössä kuitenkaan ole. Mutta tämmöinen yleinen tendenssi, taas kun holokaustista on vuosikymmeniä kulunut, niin ollaan taas vähän palaamassa semmoiseen ajatteluun, joka edelsi holokaustia. Ja vähän niin kuin käsitellään juutalaisia eri standardeilla, israelia eri standardeilla kuin kaikkia muita.
Minna.
Mä nostan tästä tuon somen. Tässäkin edellisissä keskusteluissakin käytiin se somekeskustelu. Niin voisiko tässä myös olla sitä, että mitä se media tuo, minkälaisena se tuo tämän asian niin kuin kuulijoille, miten se esittelee sen ja sitten paljonko me luotetaan siihen tietoon, mitä siellä sosiaalisessa mediassa on. Nehän ei ole kaikkiaan oikeaa tietoa. Että tekeekö sekin tästä semmoisen, niin kuin, mä en tiedä, siis tämä on niin kuin mun ajatus, että kun siitä niin paljon puhutaan, niin kuin, että on väärää tietoa ja oikeaa tietoa. Ja,
Toki tässä on jotenkin ajattelin, että some ei ole niin kuin sillä lailla ehkä mun mielestä syyllinen. Se on ehkä semmoinen alusta, mitä siellä taustalla on kuitenkin ihan aidot ihmiset, jotka osallistuu vaikka tämän tyyppisen keskusteluun, missä me ollaan. Mutta sitten kun se keskustelu menee somen puolelle, niin yhtäkkiä tavallaan sitä poistuu kaikki ne säännöt ja kaikki ne suhtautumiset. Ei ymmärretäkään, että hetken, että siellä sen näyttöpäätteen takana on toinen ihan samanlainen ihminen kuin minä. Ja varmasti niin kuin suurin osa näistä maailman konflikteista ja kriiseistä johtuu siitä, jos ne perustuu tällaiselle niin kuin selkeästi nyt tämä Israelin tilanne. Tässä ei ole kysymys, että Israelissa olisi mitään valtavia rikkauksia siellä maaperässä tai jotakin muuta, mitä kaikki haluaisi, vaan se on nimenomaan arabimaailman näkökulmasta, niin se on juutalaisvaltio heidän maallaan tyypillisesti, ja sen takia he haluaa sen pois, ja siinä määrin tuntuu, että semmoinen yhteinen ymmärrys on loistaa poissaolollaan. Toki niin toivoisi, hyvin tuotiin tuossakin esille, että niin kuin mediassa tuotaisi esille, että Israel on kuitenkin ainoa länsimaa, jossa on aito parlamentaarinen demokraattinen järjestelmä toisin kuin näissä muissa ympärysvalloissa. Siellä on kuitenkin kansalaisoikeudet myös kaikille Israelin kansalaisille, ei vain juutalaisille, vaan kristityille ja arabeille, muslimeille ja niin eteenpäin. Tämä on semmoinen, joka mua harmittaa. Ja sitten toinen tämä aika hyvä näkökulma siitä, että ne toimet, mitä Israelin valtio tai Israelin armeija tekee, niin ajatellaan, että se on niin kuin juutalaisten tekemää, vaan se on niin kuin valtio, jolla on niin kuin oma niin kuin toimintalogiikkansa niin kuin kaikilla muuallakin valtioilla. Että mä rinnastan nyt, mutta tässä on niin hyvä semmoista heraldiikkaa, symboliikkaa. Suomen ja Israelin liput, sinivalkoiset riput, toisessa on risti, toisessa on Daavidin tähti, jotka niin kuin saa pohjaa sitä arvomaailmasta. Niin voi sanoa, että Israel on yhtä juutalainen valtio kuin Suomikin on kristitty valtio. Ja jos nyt suomalainen siellä omassa ratin takana sattuu jostakin syystä kuuntelemaan Radio Day, ja sanoo, että eihän minä nyt ole mikään kristitty, niin tavallaan se on sekulaarivaltio myöskin, niin kuin Israel-valtio, niin kuin valtiona. Että siinä niin kuin toivoisi tavallaan, että se nostettaisiin vähän niin kuin samalle viivalle kaikkien muidenkin itsenäisten valtioiden kanssa. Ja nyt se joutuu vähän niin kuin perustelemaan olemassaoloaan, ei ainoastaan Lähi-idässä, vaan myös niin kuin kansainvälisesti.
Niin, ja jos ajatellaan juutalaiset niin kuin konservat, näitä ortodoksijuutalaisia,
heitä
on
aika vähän. No heitä on aika vähän, ja tämä ortodoksijuutalaisten ryhmä on ihan mielenkiintoinen luku sinänsä, että oikein kun ortodoksia ei hyväksy Israelin valtiota, että se on sillä tavalla omassakin yhteiskunnassa vähän ulkopuolinen. Tämä Israelin samaistaminen juutalaisuuteen tai juutalaisten samaistaminen Israelin, niin se on yksi näitä, jota on kansainvälisestikin pidetty tämmöisenä antisemitismin piirteenä. Ja kyllä näissä keskusteluissa aika usein otetaan sitten esille se, että eihän Israel itse pärjäisi, mutta kun sitten tämä USA:n vahva juutalaislobby järjestää sille aseet ja rahat, niin sillä se pärjää. Eli on tämmöinen hyvin lähellä tämmöinen salaliitto, jossa juutalaiset ylläpitää Israelia, kun ei se ole niin. Ja nämä on niitä häiritseviä keskusteluita, joissa niin kuin todella, eihän Israel täydellinen maa ole, mutta Israelin synnit sitten katsotaan yleensä juutalaisten synneiksi. Israelissa on ihan oikeita ongelmia. Siellä on, sanotaan nyt, israelilaiset peruskouluopettajat valittaa, että liian pienet rahat on varhaiskasvatukselle, niin kaikilla muuallakin. Että, ei täydellinen maa, mutta tämä on standardi, että heiltä niin kuin vaadittaisi täydellisyyttä. Niin.
Mulla tulee mieleen tässä se, että monasti äänessä ovat joko tämmöiset hyvin Israel-vastaiset ja juutalaisvastaiset. Ja sitten se toinen porukka, joka on äänessä, on sitten
taas heidän juutalaisissa Israelissa mitään vikaa ja melkein ärsyttävyyteen asti nostaa Israelia, että missä menee se semmoinen niin normaali keskustelu?
Se onkin ihan todella hyvä pointti, koska minulla oli mahdollisuus joskus tuossa, on siitä nyt jo vuosia aikaa, mutta tutustuin siihen israelilaisen päätöksentekojärjestelmään ihan siellä kuntakaupunkitasolla ja juteltiin muun muassa Jerusalemin pormestarin kanssa ja todettiin siellä, että siellä tämmöistä niin kuin maallistunutta juutalaista, joka on yhtä sekulaaria kuin suomalainen niin kansa siihen uskonnollisessa mielessä, niin sitä on noin 70-80% siitä, joka tietysti omalla niin panoksella myöskin kantaa sitä taloutta kahdella. Ja sitten siellä on kasvavat ikäryhmät muuten. Itse asiassa kun mennään tähän demografisiin tekijöihin, niin ovat ortodoksi juutalaiset, jossa on niin kuin, tavallisesti isot perheet, ja sitten on arabiperheet, jossa on isot perheet tavallaan. Että siellä tämä niin demografinen kehitys menee kyllä siihen suuntaan, että tämmöinen niin kuin, siellä tavallaan se syntyvyys, niin kuin pienentyminen on ihan yhtä lailla samalla olen kuin Suomessa.
No mihin suuntaan pitäisi viedä tätä keskustelua? Siinä...
Kenen pitäisi olla äänessä ja missä, jotta tulisi tämä oikea tietoisuus?
Kyllä tämmöiseen somekeskusteluun ja tämän tyyppiseen keskusteluun reagointia tarvittaisiin, mutta varmaankaan ei ole paras tapa, että ne, jotka eivät näe Israelissa mitään vikaa, niin ovat niitä reagoijia. Mutta antisemitismi, sitten kun se rupeaa olemaan uhkaa suomalaiselle juutalaisyhteisölle, niin silloin on ihan valtiovallan puhuttava asia voimakkaasti. Ja kyllähän tämä semmoinen kasvatusinformaatioasia on myös, että medialla on vastuunsa. Media ei välttämättä jokainen tietotuskanava ihan oikein ole sitä vastuutaan kantanut minun mielestäni.
Ja sitten haluan nostaa tähän myöskin, että tämä niin kansainvälistä tai politisoituu tämä kysymys. Jos puhutaan vaikkapa tavallaan tästä niin arabikansan noususta ja tavallaan sitä palestinalaisten politisoituneesta tavallaan viestistä, niin sillähän on yhteys niin sanotusti arabisosialismiin, joka on syntynyt 70-luvulla, joka niin kuin taas joutuu juuri siihen, millä tavalla Neuvostoliitto joskus aikoinaan muutti suhtautumisen siihen, koska ajateltiin, että halutaan silloin niin kuin oma pohjansa esimerkiksi suomalaisessa vasemmistolaisessa poliittisessa ajattelussa, joka on myöskin asia, mikä olisi kiva tuoda esiin joskus, että miksi tietyt tahot tukevat tiettyä tahoja. Sillä on omat niin kuin historiallisen perusteensa. Mutta sitten toinen kysymys on se, että pätevätkö nämä argumentit ja perusteet enää 2021 vuonna, jotka on päteneet joskus 60-luvulla.
Tämä Suomen kehitys on mielenkiintoinen, että joskus erityisesti sosiaalidemokraattisessa työväenliikkeessä oli vahvasti Israelin puolesta.
Kyllä, taisi olla Fagerholm, taisi olla Israelin ystävien puheenjohtajakin joskus.
Kyllä,
tässä tapauksessa maailma muuttuu ja menee eteenpäin. Niin... Kyllä. No, me ei pystytä kuitenkaan maailmaa täältä käydä muuttamaan kuinka paljon muuta kuin
jutustelemaan asioista. Mä kiittelen seurasta jälkiistunnossa ovat istuneet Aki Ruotsala, palvelujohtaja Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistosta ja Minna Lounatvuori, yhteyspäällikkö Seinäjoen kaupungilla sosiaali- ja terveysalalla sekä Jaakko Pihlajamäkinen omasta mielestään eläkeläinen, mutta me nyt vielä titulleramme Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaksi. Ja minä olen Päivi Saloranta, oikein hyvää päivän jatkoa jälkiistuntoa.
Päättyy tämä kello 5 minuutin päästä 10.
Jälkiistunto.